Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, 670 луѓе се стравува дека се мртви по лизгање на земјиште во Папуа Нова Гвинеја. Денеска започнува Националната недела на помирување со мотото «Сега повеќе од кога било». Официјална Атина продолжува да предупредува за непочитување на преспанскиот договор. И во спортот, австралијецот Оскар Пјастри го обезбеди второто место на Монако Гран При, а победникот Леклер испиша историја. Слушајте не. Австралија соопшти дека е подготвена да ја пружи помош на Папуа Нова Гвинеја по смртоносното лизгање на земјиштето што уби речиси 700 луѓе. Агенцијата за миграција при Обединетите нации проценува дека повеќе од 670 луѓе загинале и се затрупани под урнатините во одалечен дел од провинцијата Енга во земјата. Вице-премиерот Ричард Марлс вели дека владините представници разговараат со нивните колеги од Папуа Нова Гвинеја за тоа како да обезбедат подршка.
Well, we've got airlift capacity to get people there. There may be other equipment that we can bring to bear in terms of the search and rescue, and all of that we are talking through with PNG right now.
Нов израелски воздушен напад остави најмалку 35 мртви и десетици повредени во Рафах, јужно од појасот Газа. Ова е втор ден од нападите на израелската армија во регионот. Вчера Хамас лансираше неколку ракети кон Тел Авив, од кои повеќето беа исфрлени од воздух со израелска технологија. Израел рече дека целта на воздушниот напад бил комплекс на Хамас во Рафах и дека погодените локации, цитат, биле легитимни според меѓународното право. Тие вела дека се свесни за повредените цивили како резултат на нападот и го анализираат инцидентот. Ова доаѓа неколку дена откако Меѓународниот суд на правдата при Обединетите нации му нареди на Израел да ги запре сите воени операции во Рафах. Неделата на национално помирување, која што започнува денеска 27 мај и ќе трае до 3 јуни, е со повик за обновен притисок за култура на почит и единство, користејќи го мотото «Сега повеќе од кога било». Неделата одбележува важни моменти како што е годишнината од референдумот во 1967 година и денот на Мабо, клучни датуми во движењето за градење посилни попочитувани односи со заедниците на првите нации. Припадничката на Гамилоир и Вајлвун тетка Лорин Питерс вели дека тоа што била дел од украдените генерации имало доживотни и меѓугенерацијски влијанија. Таа вели разбирањето за ова во пошироката заедница треба да се подобри, бидејќи како што нагласува, не се знае доволно за штетата што им е нанесена на илјадници поединци.
This policy belongs to Australia,
right?
But nobody knows about it. And the damage is done to thousands and thousands of individuals. Not only my generation, but my goes right down to my grannies if I don't tell them the truth. So it's a truth I think I want known to be told out there of the impact of this one policy.
Кина вели дека бара објаснување за ограничувањето на бројот за странски студенти, предлог законот што го представи министрот за образование Джейсон Клер во парламентот минатата недела, треба да му даде овластување да определи максимален број нови уписи на меѓународни студенти за курсеви и давателите на услуги. Промените доаѓаат откако бројот на меѓународни студенти во Австралија се искачи од околу 580 илјади пред пандемијата на 700 илјади во февруари. Ограничувањето се уште не е објавено, но владата вели дека е итно во услови на стамбена криза. Австралиската сенаторка Джеки Лемби вели дека мерката е добре дојдена, бидејќи треба земјата, а не Кина, да се стави на прво место.
We have to put the country first, not China first. If that means part of the solution is putting caps on international students, then so be it, that's the way it's going to be. And the universities can jump up and down. I remind the universities they're there to teach. They're not a business. They're actually there to teach our kids. So if you stopped acting so much like a business and got back to the basics of our teaching our kids and what they should be learning through university, I think we'd be a lot better off.
Откако грчкиот премиер Кириакос Мицотакис најави дека ќе го блокира патот на Македонија во Европската унија доколку не се почитува преспанскиот договор, грчкиот министер за надворешни работи Јоргос Герапетритис вчера настапи со малку посмирен тон, велејќи дека иако преспанскиот договор е штетен, Грција ќе го почитува бидејќи не може еднострано да се менува ниту да се поништи. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис пак и вчера за весникот Real News даде до знаење дека европскиот пат на Македонија поминува преку Грција и дека Македонија може само да профитира од добрите односи со Грција, во спротивно може да најде на проблеми за влез во Европската унија. Од друга страна, грчката опозицијска партија Сириза, која тогаш беше на власт со својот премиер Алексис Ципрас, инсистира да се изгласаат трите меморандуми што произлегуваат како обврска за Грција, за Македонија да нема изговори за негово непочитување, но тоа се уште се одбива од владеачката неа демократија. Според Мицотакис, ратификувањето на меморандумите во овој момент би значило целосно предавање на грчкото преговарачко оружје. Потписникот на преспанскиот договор, понарештиот шеф на македонската дипломатија Никола Димитров, за Катемерини рече дека е позитивно тоа што ниту Нова демократија, ниту ВМРО-ДПМН немаат намера да го урнат мостот што е изграден со напор, но дека граѓаните се чувствуваат изневерени, бидејќи, како што рече, штафетата со ветото ја презела Бугарија. Димитров вели дека и покрај недостатоците во спроведувањето на договорот и од двете страни, компромисот функционира и изразува оптимизам дека компромисот ќе ги држи и актуелните политички надмудрувања. Најмалку 15 лица загинаа, повеќе од 100 се повредени откако торнада и бури ги погодија централните области на Соединетите Американски држави. Речиси 106 окрузи во Тексас се прогласени за катастрофа по неколку недели тешки временски услови. Две деца на возраст од 2 и 5 години се меѓу загинатите, а повеќе од 200 згради се уништени. Во меѓувреме сад се подготвува за она што владините прогнозери го нарекуваа потенцијално вонредна сезона на урагани во Атлантикот, почнувајќи од 1 јуни. Гувернерот на Тексас Грег Абот рече дека речиси 38 милијади луѓе се уште немаат струја.
We get here today, there's about 38,000 people still without power right now. Encore is the major power provider to most of those folks and they're working around the clock as we speak right now to try to get them back online.
Бангладеш евакуира речиси 800.000 луѓе додека земјата и соседната Индија се подготвуваат за силен циклон што се формира над Бенгалскиот залив. Индискиот метеоролошки одел предупредува дека циклонот Ремал се очекува да погоди со максимална брзина на ветрот до 120 км на час. Официјални лица во Бангладеш велат дека доброволци се распоредени за да ги евакуираат луѓето во ранливите области до 4000 засолништа за циклони низ крајбрежниот регион на земјата. Крајбрежјето на Индија често е погодено од циклони, но промената на климатските образци предизвикува тие да станат поинтензивни. Повторно во земјава, владата на Квинсленд треба да ги стави на проба билетите за јавен превоз од 50 центи за да ги олесни трошоците за живот. Цените на билетите за автобусите, возовите, траектите и лесните железници ќе бидат драстично намалени, бидејќи владата на Квинсленд се надева дека ќе им даде причина на луѓето да се вратат во јавниот превоз. Употребата на јавниот превоз во Квинсленд никогаш не се врати на нивоата пред ковид и новата мерка треба да трае 6 месеци. Премиерот на Квинсленд Стивен Малс вели дека намалувањето на цената би можело да продолжи доколку се покаже успешно.
The advice was that if it was a permanent change, people might put off changing the way they get to work, but if they know they need to use it while it's there, that will have an extra incentive for people to change their habits, and if enough people do, if it proves successful, then I hope we can look at continuing something like this.
Премиерот на Западна Австралија Роджер Кук разгледува дали законите за оружје во неговата држава треба да бидат построги откако мајка и ќерка беа застрелани во нивниот дом во Перт. Откриено е дека 63-годишниот нападач имал дозвола за оружје и поседувал 13 парчиња огнено оружје. Подоцна тој си го одзел животот. Сенаторката од Османија Джеки Лемби вели дека амнестијата за оружје би можело да биде добар пристап да се намали оружјето на улиците во земјава.
Less guns on the street in this country, the better off it's going to be. So if that means giving a clear for the next 6 months that you can go and hand in your weapon at the police station to really clear them off the streets, I'm sure that would be helpful.
Пратеникот од Националната партија Барнаби Джойс вели дека владата треба да ги легализира електронските цигари и тврди дека е потребна регулатива за веќе постоечкиот пазар. Извештаите покажуваат дека дополнителните даночни приходи од електронските цигари би можеле да им донесат над 600 милиони долари на државите во следните 4 години. Тања Пливерсек вели дека потезите за легализирање на цигари само ќе им обезбедат на тутунските компании помлада генерација пушачи. Говорејќи за емисијата Sunrise на каналот 7, господин Джойс рече дека забраната на електронските цигари ги наградува криминалците.
What we've got to be a realist and say that unless we want people to take an unregulated product from China and the money just goes flying back to criminals in China and criminals in Australia, then you have to be a realist and say, well, wouldn't it be better if we have a regulated product that we can strictly control? And the revenue goes back to the Australian health system where it belongs.
И во Формула 1, австралијецот Оскар Пјастри го удвои својот најдобар резултат досега во првиот круг, додека Шарл Леклер конечно го скрши проклетството на Монако и победи на трката. 23-годишниот Пјастри го освои второто место, но звезда на вечерта беше Шарл Леклер, кој стана првиот надпреварувач од Монако, кој победил дома од почетокот на светскиот шампионат во 1950 година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,39 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,43 македонски денари, а 1 евро за 61,2 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре. Перт врнежливо, максимално 20 степени. Аделаид сончево, максимално 23. Мелбурн сончево 20. Хобарт врнежливо 16. Камбера утренска слана, а потоа сончево, максимално 18. Сиднеј сончево 22. Бризбен слаби краткотрајни врнежи 25. Сончево за Дарвин 33. Сончево и за Алис Спрингс, максимална 26 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.